scrisori contemporane. Cu Adina Tomoiaga Ștefan și pastorul Iosif Sălăjan.
Creștinismul a fost pătat de viața murdară a celor care l-au predicat. Dorința de îmbogățire, spiritul colonialist, încreștinările cu sabia au făcut din aceștia mai degrabă niște apostoli ai iadului decât ai lui Hristos. Mulți băștinași alegeau moartea împreună cu copiii lor, numai să nu încapă pe mâinile unor astfel de oameni. Istoria colonizării vorbește despre un șef băștinaș care s-a hotărât să reziste. A fugit împreună cu supușii lui în munții Cubei. Acolo a arătat supușilor lui un coș de aur spunându-le: acesta este Dumnezeul creștinilor. Din cauza lui au murit cei dragi. După 3 luni, acesta a fost prins și legat de un stâlp care urma să fie transformat în rug. Înainte să se aprindă focul, i s-a promis mântuirea și gloria veșnică în cer dacă acceptă să se boteze. Dar băștinașul a spus: în cerul acesta locuiesc și creștini? Da, bineînțeles, veni răspunsul. Atunci aleg iadul. Și focul începu să trosnească. Bun găsit, stimați ascultători! Nu este o istorie prea frumoasă, o istorie prea minunată, dimpotrivă, este sumbră, dar face parte din realitatea creștinismului. Mă întreb însă, cum suntem noi, creștinii de astăzi? Ne reprezentăm mai bine Dumnezeul pe care îl avem? Sau, dimpotrivă, cei care nu-l cunosc ar prefera să nu-l cunoască mai departe? Vă invit să rămâneți și în această ocazie împreună cu noi. Vom discuta despre lucrătorul biblic și drepturile financiare sau materiale ale acestuia, așa cum sunt ele arătate în 1-a epistolă a lui Pavel către Corinteni. Rămâneți împreună cu noi! Ascultători, în emisiunea noastră de față vom dezbate o problemă care, cu siguranță, vă preocupă și pe dumneavoastră. De ce? Fiecare sau aproape fiecare om merge, se îndreaptă către o biserică. Este slujit într-un fel sau altul de un cleric, preot, pastor sau, cine știe, altfel de lider religios. Nu rare ori se întâmplă să se pună în discuție capacitatea, potențialul liderului religios, dar și dreptul lui de a fi plătit din banii noștri. Ei bine, această problemă o abordează, într-un fel, Pavel, în 1 Corinteni, capitolul 9. El vorbește despre sine însuși, dar se referă și la drepturile leviților sau a preoților din Vechiul Testament, precum și a evangheliștilor din Noul Testament sau din perioada creștină. În consecință, merită să vedem ce drepturi au în zilele noastre preoții sau pastorii, sunt ele reglementate în vreun fel în Biblie sau fiecare biserică și-a însușit anumite reguli și în felul acesta o anumită rânduială bisericească. Domnule Iosif Sălăjan, bun venit!
Bine v-am regăsit!
Ordinea cronologică și textul biblic ne îndrumă în felul următor. Să abordăm întâi problema vechi testamentală sau a preoților din vechiul Israel, pentru ca apoi să ajungem la rânduiala nou testamentală. Versetul 13 din capitolul pe care l-am amintit spune astfel: nu știți că cei ce îndeplinesc slujbe sfinte sunt hrăniți din lucrurile de la templu și că cei ce slujesc altarului au parte de altar? Înțeleg că Pavel face trimitere la templu din perioada vechiului Israel și el spune că aceia erau hrăniți din lucrurile de la templu. Mai concret, există stipulat în vreun fel în Vechiul Testament care era dreptul levitului sau al preotului?
Da, sunt multe reglementări în Vechiul Testament, în cartea Leviticului, în cartea Numeri, găsim anumite precizări în legătură cu modul cum cei care lucrau la templu puteau să se autosusțină. Practic, multe din jertfele care erau aduse la templu erau sacrificate doar parțial. O bună parte din jertfă, din carne sau din alte produse, rămânea preotului sau preoților. De asemenea, leviții care lucrau în jurul templului aveau parte de anumite lucruri care erau aduse la templu de enoriași, să spunem așa. Atunci când Dumnezeu a reglementat ordinea socială a Vechiului Testament, a teocrației, pentru că despre ea e vorba, a făcut în așa fel încât cei care muncesc, cei care pot să obțină foloase materiale prin munca lor, să-i susțină pe cei care se îndeletnicesc cu lucrurile lui Dumnezeu. Bună oară, leviții nici măcar n-au avut o moștenire așa cum au avut celelalte triburi ale lui Iacov. Pentru că s-a considerat că aceștia nu au nevoie de toate acele lucruri pe care celelalte triburi trebuia să le organizeze, să le administreze, întrucât ei lucrau în jurul templului. Dar și ei aveau nevoie, așa cum ceilalți oameni, aveau nevoie de susținerea traiului, de viața de fiecare zi, și aceștia aveau nevoie de bunuri materiale cu care să-și rănească familia, copiii, și Dumnezeu s-a îngrijit și de aceștia.
V-ați referit la jertfe, carne. Practic, aceasta constituia o parte din alimentația preoților.
Da.
Dar îmbrăcăminte, știu eu, poate alte chestiuni ce țineau de îngrijirea lor.
Dar pe lângă jertfe, o bună parte din venitul poporului ajungea tot la templu.
În ce fel? În ce formă?
Exista așa numitul sistem al zeciuielii. Noi avem anumite cunoștințe despre acest sistem de zeciuială, nu doar din Scriptură, ci și din istoria mai veche a României sau a principatelor române. A fost o perioadă când se folosea dijma, mai ales în Transilvania. Dijma sau zeciuiala vine de la a zecea parte a bunurilor pe care cineva le obține. Atunci când cineva își recolta câmpul și avea 10 saci de grâu, un sac de grâu era zeciuiala din 10, unul din 10, și această zeciuială mergea din nou la templu. Dumnezeu s-a îngrijit întotdeauna ca acea contribuție pe care credinciosul o avea la susținerea sistemului de închinare, pentru că el făcea parte, într-un fel, din sistemul de închinare al vremii, Dumnezeu a rânduit în așa fel încât contribuția să fie proporțională. Deci fiecare să aducă nu ca o taxă
fixă
pe cap de închinător, ci în raport cu bunurile, cu capacitatea financiară pe care o avea persoana respectivă.
În consecință, preoții și leviții trăiau, pe de o parte, din zecime.
Da.
Bunurile erau zeciuite și a zecea parte se aducea acolo, fie din jertfe.
Da.
Mă întreb, nu era un sentiment neplăcut pentru liderii religioși, pentru preoți, pentru leviți, să fie la mila celorlalți credincioși, a celorlalte seminții?
Da, este o întrebare bună, pentru că până la urmă fiecare om își are trăirile lui și poate că această dorință de independență financiară care caracterizează mai mult secolul nostru sau chiar și secolul 20 în care ne-am născut cei mai mulți dintre noi, într-un fel sau altul, cel mai probabil s-a regăsit și la oamenii din vremea respectivă. Totuși, Dumnezeu, dacă a rânduit în așa fel încât ei să trăiască, într-un fel, pe seama celorlalți, a avut anumite scopuri pe care le-a urmărit cu acest sistem. Printre altele, cred că pentru personalul cleric al vremii, preoții, și personalul auxiliar, leviții, care și ei lucrau în jurul templului și aveau chiar mult de lucru. Gândiți-vă că tot sistemul acela de jertfe, de ritualuri, cerea un personal destul de puternic și bine calificat pentru a putea face față solicitărilor. Cred că lecția fundamentală pe care oamenii aceștia a trebuit să o învețe a fost tocmai dependența față de Dumnezeu. E adevărat că ei primeau susținere din partea oamenilor, dar dacă oamenii nu erau credincioși față de Dumnezeu, atunci ei nu primeau bunurile respective. ei nu aveau posibilitatea de a se îmbogăți, pentru că acea cantitate de produse, de bunuri care venea la templu, trebuia să fie împărțită echidistant fiecăreia. Numai că pe parcursul istoriei vechi testamentale vedem că de multe ori există o deviere pronunțată de la ceea ce spunea Dumnezeu că trebuie să se întâmple și ceea ce se întâmpla practic. Există mai ales în anumite perioade de decădere, de degradare morală a societății, există situații în care poporul nu mai aduce bunurile care îi se cuveneau lui Dumnezeu, omul de rând. Nu trebuia să aducă cu strângere de inimă, spunând, vai de mine, acum eu să-l țin pe trântorul acela care nu lucrează. Nu, el aducea, practic, îi aducea lui Dumnezeu. Dar erau momente când cei de la templu, practic, nu mai puteau să ducă mai departe sistemul acela de reguli, de ritualuri, de ceremonii, tocmai din cauza lipsei susținerii din partea publicului.
Aș vrea să privim și din cealaltă perspectivă. La templu trebuia să se aducă jertfa desăvârșită. Dacă în casă se tăia un miel cu o anumită deformitate, la templu trebuia să fie adus mielul fără cusur. Ce lecție trebuiau să învețe oamenii din această practică? Să dai celuilalt ce este desăvârșit și ție să-ți oprești ceva mai puțin bun.
Da, jertfa se cerea a fi perfectă, a fi desăvârșită, tocmai pentru că îl prefigura pe Domnul Iisus Hristos, cel care pentru noi, pentru neamul omenesc, avea să aducă jertfa desăvârșită. Pentru omul care trebuia să aducă ce era mai bun, ce era mai prețios în gospodăria lui, cred că până și valoarea financiară conta la un moment dat. Noi suntem obișnuiți în Noul Testament să privim lucrurile puțin diferit față de omul vechi testamental, pentru că am învățat că harul lui Dumnezeu este fără plată. E adevărat, este fără plată pentru noi. Noi nu trebuie să plătim pentru harul lui Dumnezeu. Dar asta nu înseamnă că harul lui Dumnezeu nu a fost plătit într-un fel. Domnul Iisus Hristos,
sau că este lipsit de valoare.
Sau că e lipsit de valoare. Domnul Iisus Hristos a plătit un preț. Omul vechi testamental trebuia să fie pătruns cumva de sentimentul acesta al valorii jertfei. Adică atunci când eu păcătuiesc, atunci când încalc legea lui Dumnezeu, când mă opun voinței lui Dumnezeu și fac altfel decât dorește Dumnezeu din partea mea, eu practic pierd. Există acolo o valoare care se pierde. Și nu mi-e tot una să tot scot din ogradă câte un miel sau un alt animal de jertfă, pentru că, până la urmă, se împuținează și rămâne mai puțin. Aceste practici prin care Dumnezeu îi învăța pe oamenii vremii și pentru noi, cei care trăim astăzi, au anumite învățături. Dacă o luăm, de exemplu, pe partea cu zeciuiala, zeciuiala trebuia să fie proporțională cu ceea ce câștiga omul. Cumva, pentru omul cu gândire modernă și mai ales pentru omul avut, ar fi mult mai comod să spună cineva, uite, asta e taxa, pe mine nu mă interesează cât pui tu la buzunar, cât câștigi tu, dar taxa aceasta trebuie să fie plătită. Din păcate, creștinismul de astăzi, marea parte a creștinismului de astăzi, merge pe acest sistem de taxă bisericească. Modelul biblic este diferit tocmai pentru că Dumnezeu vrea ca fiecare să dea în raport cu ceea ce primește din partea lui Dumnezeu. Adică, dacă eu am 10 saci de grâu, mă întorc la ilustrația de dinainte, atunci, sigur, voi da un singur sac, ca și zecime. Pe lângă această zecime, eu pot să dau alte daruri, alte jertfe. Dar dacă cineva are 100 de saci de grâu, nu e așa că sistemul zeciuielii îi cere 10 saci de grâu? Cu alte cuvinte, ai primit mai mult, ai căpătat mai mult. Se cere mai mult din partea ta. Pentru că Dumnezeu îl binecuvântează pe om.
Dar argumentul este într-un astfel de context, da, dar eu am muncit pentru asta.
E adevărat că ai muncit.
Dar când cine celălalt ți-a dat... a muncit mai puțin, poate, sau...
Aici lucrurile stau puțin mai complex. Pentru că uneori, și asta este o lecție de viață, uneori unii oameni muncesc mult și valoarea financiară, valoarea în bani a ceea ce au muncit este mai mică decât valoarea muncii sau remunerația muncii celui care a muncit poate mai puțin, dar totuși a fost mai bine plătit. E destul de greu să faci aprecieri juste în dreptul muncii cuiva. Și Dumnezeu nu-mi cere lucrul acesta. În primul rând, Dumnezeu niciodată n-a cerut cuiva să meargă să scoată zeciuiala din gospodăria cuiva. Dumnezeu niciodată n-a spus, duceți-vă și strângeți dijma. Sau zeciuiala, sau zecimea. Și Dumnezeu a spus omului
să o aducă.
Să o aducă. Dacă omul nu aducea... Așa este. Dacă omul nu aducea de bună voie ceea ce îi se cuvenea lui Dumnezeu, Dumnezeu nu avea să-i scoată din sac sau din buzunar ceea ce îi se cuvenea. Însă, binecuvântarea lui Dumnezeu, după momentul în care cineva îl înșela, cel mai probabil aducea la iveală realitatea cu care se confrunta omul în cauză.
Vreau să ne referim puțin la rânduiala Noului Testament. Tot Pavel este cel care spune în versetul 14 din 1 Corinteni, capitolul 9, tot așa, Domnul a rânduit ca cei ce propovăduiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie. Ce ne sugerează Pavel aici? Că însuși Iisus a reglementat această problemă pentru perioada creștinismului. În ce context?
Da, e adevărat. Ca să înțelegem contextul, trebuie să fac puțin istoricul zecimii. Dacă cineva crede că zecimea a fost ceva instituit de Dumnezeu doar pe perioada existenței cortului întâlnirii, a sanctuarului, și apoi a templului lui Solomon, apoi a lui Zorobabel, apoi a lui Irod, se înșeală, pentru că sistemul zecimii sau a zeciuielii precede momentul când Dumnezeu îi spune lui Moise explicit ce trebuie să se facă cu acei bani sau cu acea parte de produse care reprezintă a zecea parte din venitul cuiva. Deja în Vechiul Testament, cu mult timp înainte, Iacov îi promite lui Dumnezeu că va da a zecea parte din tot ce îi dă Dumnezeu. Înainte deja, există momentul când
Avram
îi dă zeciuială lui Melchisedec. Și momentul acesta, sau momentele acestea care premerg rânduielii zecimii de la templu, mă fac să înțeleg că aici este vorba despre un test al loialității față de Dumnezeu. Iar acest test al loialității nu se încheie nici atunci când sistemul jertfelor care se concentrează în jurul templului se încheie, se împlinește. Pentru că Apostolul Pavel spune aici, Domnul a rânduit ca cei ce propovăduiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie. Domnul Iisus Hristos, atunci când vorbește despre zeciuială, despre zecime, nu vorbește expre despre modul cum trebuie să fie folosită zecimea. Pentru că Domnul Iisus Hristos, atunci când vorbește, de exemplu, în Matei, capitolul 10, cu 10, despre ce îi se cuvine cezarului și ce îi se cuvine lui Dumnezeu, vorbește încă în perioada în care templul exista. Dar se pare că Apostolul Pavel înțelege deja, cu ceva timp după întoarcerea Domnului Iisus Hristos la Tatăl, că acest sistem al zeciuielii rămâne, merge mai departe. Chiar dacă templul și preoțimea își isprăvesc rostul, deci nu mai există ca un sistem de închinare valid mai departe, pentru că noi astăzi nu avem nici templu și nici preoție în sensul Vechiului Testament. Astăzi există biserici, există locuri de închinare, lăcașuri de cult, dar care nu împlinesc tipologia vechi testamentală legată de templu. Templul din Vechiul Testament avea menirea să prefigureze templul ceresc. Singurul lucru care ne rămâne nouă astăzi este curtea templului, curte în care s-a întâmplat jertfa de sânge era adusă în curte, iar Domnul Iisus Hristos a murit pe pământ. Pământul este în scară largă sau pe scară largă, este corespondentul curții templului. Dar templul în sine nu există astăzi. Ca urmare, nici preoțimea care slujește în templu, în context vechi testamental, nu și are un corespondent în Noul Testament. De aceea Apostolul Pavel spune frumos aici, cei care propovăduiesc Evanghelia. El nu se referă la o preoție sau o preoțime în sensul Vechiului Testament, care aduceau jertfe, care mijloceau între oameni și Dumnezeu. În Noul Testament, singurul mijlocitor este Domnul Iisus Hristos. Și totuși, pentru că acesta este subiectul nostru, și totuși, sistemul de zeciuială, care constituie o piatră de încercare a credincioșiei cuiva, eu primesc din partea lui Dumnezeu atât, ca recunoștință, îi dau înapoi atât, pentru că așa îmi cere Dumnezeu, acest test rămâne mai departe.
Există indicii în practica bisericii primare în sensul acesta?
Da.
Că ar fi existat zecioală?
Primul lucru pe care îl știm este că Domnul Iisus Hristos a vorbit despre zecime și în Matei, capitolul 23, vorbește despre zecime și spune că, din păcate, unii exagerau pe anumită latură și dădeau zecime din izmă, din chimen, dar Domnul Iisus spune, aceste lucruri nu trebuie să fie lăsate, dar nici celelalte lucruri importante să nu fie neglijate. Dar, mergând mai departe în perioada apostolică, Apostolul Pavel ne sugerează că, într-adevăr, sistemul de zeciuială există și că cei care propovăduiau Evanghelia chiar beneficiau de dreptul acesta. Spune el că Domnul a rânduit ca cei ce propovăduiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie. Acum, putem merge puțin și pe cale de consecință logică și să vedem ce se întâmplă în contextul vremii. Primii creștini, practic, sau majoritatea dintre primii creștini, vin din mediul evreiesc, dintre iudei. Ei aveau în cultura lor această delimitare între ceea ce îmi rămâne mie acasă și ceea ce folosesc eu și lucrurile care îi se cuvin lui Dumnezeu, deci ceea ce merge la templu. După o vreme, asta în jurul anului 70, chiar după anul 70, după căderea Ierusalimului, cei care mergeau până atunci la templu și poate duceau zecimea la templu, pentru că voiau cumva să fie credincioși față de templu, dar încercau să și practice credința în Hristos. Cei care până atunci mergeau la templu nu mai au unde să meargă pentru că din templu au fost cumva eliminați. S-a pus un blestem pe capul credincioșilor creștini, chiar într-o binecuvântare care se rostea la plecarea de la sinagogă. Deci când plecau de la sinagogă, spuneau toți cu voce tare aceeași binecuvântare, în care, printre altele, se găsea și un blestem rostit asupra creștinilor. Vă dați seama că atunci când un creștin începea să spună binecuvântarea de plecare, începea să rostească și un blestem asupra lui și imediat creștinii au fost depistați. Evreii, supărați pe ei, pentru că nu au apărat Ierusalimul și templul atunci când romanii i-au cotropit, au spus, dacă așa ne-ați făcut, nu mai aveți treabă cu noi, sunteți eliminați, sunteți excluși din rândurile noastre. Ce se întâmplă cu oamenii aceștia? Oameni credincioși de altfel. Ei știau că Dumnezeu cere a zecea parte din bunurile pe care le dobândesc din partea lui Dumnezeu. Ca urmare, au continuat să aducă această parte din bunurile lor, zecimea, dar la locul de închinare. Și cu aceste bunuri susțineau viața celor care își dedicau întreaga activitate slujirii Evangheliei.
Înțeleg mai mult argumente de natură logică decât punctual texte biblice.
Textual este ceea ce spune Apostolul Pavel. Aici, în capitolul 9, versetul 14, tot așa Domnul a rânduit ca cei ce propovăduiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie. Până aici nu știm dacă a fost ceva concret, dar se presupune, pentru că spune Pavel, că unii beneficiau de anumite foloase. Ceea ce nu știm noi este dacă era zecimea sau era și altceva.
Asta aș vrea să punctez. Nu știm dacă era zecime sau erau daruri de bunăvoie aduse ocazional.
Da, însă mi-e foarte greu să cred că evreul s-a dezis de sistemul lui de zeciuială de pe o zi pe alta.
Dar cel din Corint a preluat modelul sau a creat un alt model?
Creștinul din Corint?
Da, creștinul din Corint.
Până în momentul când Apostolul Pavel reglementează situația, nu știm exact ce a fost. Se pare că la Corint, spre deosebire de alte biserici unde evreii erau majoritari, la Corint nu avem evidența aceasta. Se pare că o seamă de probleme provin tocmai din faptul că este mare ponderea celor care nu vin din cultură ebraică
și
din cea grecească sau elenistică. Dar Apostolul Pavel are tocmai menirea de a reglementa o situație. Să nu uităm că Pavel răspunde la niște interpelări. El este întrebat și răspunde. Printre altele, se pare că a fost întrebat în legătură cu modul cum trebuie să fie susținut sau dacă are sau nu dreptul să fie susținut cel care își dedică viața slujirii Evangheliei, propovăduirii Evangheliei.
Așa cum spuneam în introducerea emisiunii, în prezent se comentează foarte mult acest drept al liderilor religioși. Există și abuzuri, există și dezinteres față de rânduiala bisericii și, în consecință, sunt oameni care comentează, li se pare că preotul câștigă sau pastorul câștigă prea mult, altora li se pare că este prea puțin. Există și biserici care au lideri religioși care își desfășoară propriile activități în cursul săptămânii, își câștigă existența pentru ca în ziua de sărbătoare să aibă activități cultice.
Da, aici, din păcate, va trebui să fac niște precizări cu care n-aș dori să lezez pe nimeni, dar prin care trebuie să-mi asum anumite riscuri. Și anume că, din păcate, religia astăzi, religia care, prin definiție, ar trebui să fie relegarea cu Dumnezeu, a devenit altceva, de multe ori un business. Trăiesc în același secol în care trăiesc ascultătorii noștri, mă confrunt cu aceleași realități și constat că, din păcate, foarte mult din ceea ce înseamnă astăzi religie organizată funcționează după un tipar omenesc, nici de cum dumnezeiesc. Vreau să vă spun că atunci când vorbesc despre dreaptă remunerație a cuiva care slujește sau propovăduiește Evanghelia, mă refer la cel care face lucrul acesta cu dăruire, cu devotament, fără să-și dorească foloase necuvenite, fără să abuzeze de bunăvoința sau de credulitatea cuiva. Nu de mult aud o discuție în care cineva se plângea, din păcate un cleric, că prea puțin oameni mai mor și prea puțin bani mai intră și, na, e greu. Suntem în criză și e greu. E bine, Biblia nu poate să fie de acord cu asemenea practici care urmăresc jecmănirea cuiva sau jupuirea cuiva care, pur și simplu, poate, legat fiind de un anumit sistem,
nu
are încotro.
Lipsa credincioșiei laicilor a adus biserica într-o astfel de stare încât să pună taxe pe servicii?
Bun, ați pus o întrebare foarte bună, la care pot să întreb și eu, care biserică? Vedeți? Cred că una dintre marile probe, dacă vreți, sau marile pietre de încercare a ideii de biserică în secolul 21 este tocmai aceasta. Biserica lui Hristos, așa cum o descrie Sfânta Scriptură, nu ajunge în criză și nu ajunge în incapacitate de funcționare din lipsa credincioșiei celor credincioși.
Asta e spus, din lipsa fondurilor.
Nu? Gândiți-vă cât de bizar sună. Credincioșii noștri nu mai sunt credincioși. Păi atunci ei sunt biserică? Pentru că rostul bisericii, ideea de eclesia din Noul Testament, tocmai de aici pornește. Credincioșii sunt cei care sunt scoși, sunt chemați, care trebuie să iasă din mase, din mulțime, și ei formează un grup special de oameni pe care Dumnezeu îi binecuvântează, ca urmare nu vor duce lipsă de nimic.
Oamenii nu duc lipsă, dar biserica duce lipsă.
Dacă biserica duce lipsă și oamenii nu duc lipsă de nimic, înseamnă că e o problemă de credincioșie. Mă întreb atunci, biserica respectivă este cu adevărat biserică sau este club? Sau este muzeu? Sau este orice altă instituție, dar nu biserică, așa cum apare în Noul Testament. Pentru că în Noul Testament biserica funcționează prin faptul că cei care sunt strânși în jurul lui Hristos împărtășesc nu doar aceeași credință, ci împărtășesc și viața practică, viața reală de fiecare zi. Atunci când cineva se află în nevoie, de aceea există diaconie, ca cei aflați în nevoie să fie ajutați. Oricine poate să-i ajute pe cei în nevoie, dacă nu cei care se află în belșug. Iar dacă ne uităm în Noul Testament, întotdeauna există această dorință de a ajuta pe cel nevoiaș, pe cel sărac, pe cel ajuns în necaz și de a nu profita totuși de bunăvoința celor care au. Pentru că, pe de altă parte, Apostolul Pavel spune cel care nu vrea să muncească nici să nu mănânce. Deci, biserica nici nu trebuie să devină o instituție care hrănește societatea parazitară. Adică îi hrănește pe cei care nu vor să muncească. Sunt unii care vor să profite de bunăvoința și, în ghilimele, de mandatul bisericii de a ajuta pe cei săraci, pretinzând că ei au dreptul să fie ajutați. Cei care hotărăsc dacă ai sau nu ai dreptul sunt cei care sunt însărcinați de Dumnezeu cu anumite responsabilități în biserică. Deci trebuie să analizeze situația ta. În niciun caz nu trebuie să fie nici abuz din partea celor care au, nici din partea celor care nu au sau au mai puțin. Tocmai aici se vede diferența dintre biserică în sens legitim de instituție pe care Dumnezeu a implementat-o și o susține pe acest pământ și orice altceva care poate în denumire ar vrea să ducă a biserică, dar în realitate se dovedește a fi altceva. În niciun caz, Biblia nu dă dreptul bisericii să pună taxe pe capul celor care se închină la biserică. Dacă există anumite situații în care se face o împărțire echilibrată a unor contribuții, de exemplu atunci când se construiește un lăcaș de cult.
Sau când se fac anumite achiziții.
Da, este altceva. Dar Biblia peste tot vorbește despre proporționalitatea contribuției mele la slujirea Evangheliei, la răspândirea Evangheliei.
Și în consecință, din ce anume ar trebui să trăiască slujitorul Evangheliei astăzi?
Da. E o întrebare la care se poate răspunde și
cine
simplu.
Cine este slujitorul Evangheliei?
Da, și asta este o întrebare bună. Cine este slujitorul Evangheliei? Biserica găsește în sânul ei oameni pe care îi consacră pentru slujirea Evangheliei. Cei care sunt consacrați și puși deoparte pentru slujirea Evangheliei, Apostolul Pavel spune, au dreptul să se hrănească, în ghilimele, de la altar sau din Evanghelie. Sigur că nu toți cei care propovăduiesc Evanghelia vor pretinde lucrul acesta. Eu cunosc, de exemplu, pastori sau evangheliști care fac lucrarea lui Dumnezeu, propovăduiesc Evanghelia, fără a cere o remunerație din partea cuiva. Poate pentru că au, își permit, poate o parte a vieții au reușit să strângă anumite bunuri pe care ulterior s-au hotărât să le folosească în slujba Evangheliei, ca urmare nu au nevoie de susținere. Însă, cei care slujesc, propovăduiesc Evanghelia, au dreptul acesta să se hrănească din Evanghelie. Acum, ce înseamnă lucrul acesta la modul practic?
A trăi din Evanghelie.
A trăi din Evanghelie înseamnă a trăi din ceea ce oferă cei pe care îi slujești cu Evanghelia, la modul general. Adică, dacă eu ca și evanghelist sau ca păstor, ca pastor, slujesc o biserică sau mai multe biserici, am dreptul să fiu susținut de biserica respectivă sau de bisericile respective. Sigur că aici trebuie să nuanțăm puțin situația și putem spune că, până la urmă, proporționalitatea trebuie să fie regăsită cumva și la nivelul remunerației celor care slujesc în Evanghelie. Ca să nu se ajungă la situația în care unul care slujește în câmpul Evangheliei și muncește cât poate el, cât i-a dat Dumnezeu capacitatea de a munci și primește o anumită recompensă, să nu se ajungă la situația în care recompensa acestuia să fie mult mai mare decât recompensa poate a celuilalt care se poate că lucrează chiar mai mult și pentru că...
Dar veniturile celor veniturile pe care îi slujește nu sunt la fel de...
Așa este, nu permit o remunerare dreaptă a muncii lui. Un alt aspect pe care putem să aducem în discuție este zonele defavorizate sau lumea a treia, cum obișnuim să spunem noi. Nu, Biserica lui Hristos există și în Africa. Există și în zonele sărace ale Asiei sau ale Americii Latine. Biserica, pentru că biserica nu este doar un loc. Biserica nu este doar un grup de credincioși dintr-un anumit loc. Biserica înseamnă totalitatea credincioșilor din lumea întreagă. Biserica trebuie să se îngrijească de bunăstarea, de prosperitatea, de bunul mers al bisericii în toate aspectele, în toate segmentele ei.
Aș vrea să mai lansez o întrebare. Ce înseamnă că slujitorul trăiește din Evanghelie? Sau ce înseamnă că laicul, cel care beneficiază de Evanghelie, îl întreține pe slujitorul Evangheliei? Acesta aduce la biserică bunurile lui sau le duce la slujitor acasă?
Ei, tocmai aici vreau să ajung cu ultima parte a discuției, și anume că Vechiul Testament reglementa în felul următor situația aceasta financiară. Trebuia să aduci la templu. La templu se făcea împărțirea sau reîmpărțirea bunurilor în funcție de nevoi. Cu alte cuvinte, și astăzi credinciosul trebuie să se adreseze cu acea parte din venitul lui templului sau bisericii. Templului nu în sensul Vechiului Testament. Am clarificat deja faptul că nu mai avem templul în sensul Vechiului Testament.
Dar există o instituție.
Dar există instituția dumnezeiască din Noul Testament, care se numește biserică, și care răspunde de propovăduirea Evangheliei, într-un anume sens. În sensul de a organiza propovăduirea, răspândirea Evangheliei. Lucrul acesta poate fi urmărit deja în Noul Testament, în momentul în care biserica începe să intre în acțiune. Preocuparea intensă a Apostolului Pavel, de exemplu, de a duce dintr-o parte a bisericii, din bisericile locale, dintr-o anumită regiune, bunuri care să le fie de ajutor, de folos celor dintr-o regiune mai săracă. A fost o vreme când cei din Ierusalim se luptau cu nevoia financiară, materială, din cauza persecuției, din cauza foametei, și Apostolul Pavel se îngrijea să aducă din altă parte bunuri ca să satisfacă nevoile celor de la fața locului. Eu cred că și astăzi această proporționalitate poate să fie urmărită și poate să fie realizată doar în măsura în care credincioșii vor să lucreze împreună. Ca urmare, trebuie să aduc la templu, trebuie să se strângă la oaltă aceste bunuri și apoi, în funcție de nevoi, să fie repartizate bunurile acestea.
Ne apropiem de finalul emisiunii. Aș vrea să clarificăm problematica aceasta din două perspective. Ce ar trebui să facă un credincios, un creștin, care vrea să fie corect față de Dumnezeu din această perspectivă a dăruirii? Să ofere, indiferent de felul în care sunt administrați banii sau bunurile lui, sau să-l intereseze și acest aspect și dacă sunt bine administrate sau consideră el că sunt bine administrate bunurile, să ofere, când nu, să le direcționeze el unde crede.
Da, este o problemă spinoasă și, din păcate, destul de multe voci se ridică în lumea noastră care spun, uite, eu aș dori să contribui, dar constatarea mea este că și omul oricând poate să găsească anumite explicații prin care să acopere niște probleme spirituale cu care se confruntă la nivel personal. Cred că e foarte important pentru cel credincios, cel sincer, care vrea să contribuie la înaintarea Evangheliei, așa cum Dumnezeu îi cere, să fie conștient de faptul că nu oamenii sunt cei care dispun și care hotărăsc soarta banilor sau soarta materialelor sau soarta produselor pe care cineva le înapoiază lui Dumnezeu. Omul este implicat. Agentul uman întotdeauna este o problemă. Este o problemă pentru că suntem încă în lumea aceasta și trăim într-un context păcătos. Pot să existe la un moment dat anumite abateri, anumite abuzuri chiar, dar pe care Dumnezeu mai devreme sau mai târziu le oprește. Pentru că Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Atunci când cineva se atinge de acele lucruri care nu sunt ale lui, ci sunt ale lui Dumnezeu, cred că intră într-un conflict deschis cu Dumnezeu. Iar dacă cineva e în măsură sau e capabil să se apere, este Dumnezeu însuși. Nu cred că noi oamenii am putea să-L apărăm pe Dumnezeu. Atunci când observăm anumite lucruri, anumite abateri, putem să semnalăm lucrul acesta. Putem să cerem bisericii intervenția și stoparea unui fenomen incorrect sau chiar păcătos. Dar, oricare ar fi situația, nu trebuie să fiu determinat, nu trebuie să ajung la concluzia, la hotărârea că ceea ce se întâmplă mă scutește pe mine de îndatoririle pe care le am față de Dumnezeu.
Din perspectiva cealaltă, a slujitorului Evangheliei, cum ar trebui el să se raporteze la ceea ce primește? Că e mult, că e puțin?
Da, vedeți, în mod normal, un slujitor al Evangheliei reușește să trăiască, dar, în general, trăiește sub nivelul mediu de trai al celorlalți. Dacă un slujitor al Evangheliei trăiește în lux, într-o societate unde majoritatea trăiește la nivelul subzistenței, e o problemă, cred eu. Pe de altă parte, nu cred că un slujitor al Evangheliei trebuie neapărat să fie privit ca fiind omul privațiunilor. Adică el n-are dreptul. Eu am auzit asemenea expresii din partea unor enoriași, a căror calitate de creștin nu pot să o comentez eu, dar care spuneau, păi, dar voi nici n-ar trebui să pretindeți nimic. Eu nici nu pretind. Și nici nu ar trebui să pretindem, e adevărat. Numai că așa cum copiii tăi au nevoie de anumite lucruri pentru creștere, pentru dezvoltare, și să nu mergem mai departe, au nevoie de hrană, de îmbrăcăminte, de un trai decent. Așa și copiii mei au nevoie de lucrul acesta. Și nu pot, sau mi-e greu să spun copiilor mei, păi știți, voi nu aveți, voi nu puteți să aveți lucrurile acestea pentru că tatăl vostru este pastor. Eu pot să trăiesc în anumite privațiuni, așa cum a trăit și Apostolul Pavel. Pavel spune, eu nu mă folosesc de niciun drept din acestea. Dar cum să explic eu copilului care are niște nevoi elementale, de bază, care sunt legitime? Deci, până la urmă, trebuie să fim realiști și să constatăm că și cei care slujesc în câmpul Evangheliei și propovăduiesc Evanghelia trăiesc pe acest pământ așa cum trăiesc și alții. Raportarea mea față de ceea ce îmi dă Dumnezeu, ceea ce îmi dăruiește Dumnezeu prin munca altora, trebuie să fie una de recunoștință totală.
Față de oameni?
Față de Dumnezeu, dar și față de oameni. Că eu trebuie să fiu conștient că credincioșia oamenilor într-un fel depinde și de slujirea pe care le-o dăruiesc eu. Adică dacă eu îi slujesc pe cei care mi-au fost încredințați, nu cred că trebuie să-mi fie teamă că voi fi muritor de foame.
Și
e imposibil.
Siguranță.
Dumnezeu se va îngriji de mine, dar trebuie să am și eu responsabilitatea față de cei pe care Dumnezeu mi-a dăruit și prin care Dumnezeu mă binecuvântează chiar și pe latura materială a vieții. Mai mult de atât, cred că atunci când cineva lucrează în slujba Evangheliei, trebuie să fie foarte atent și foarte judicios cu modul cum își drămuiește fiecare bănuț și ce face cu ei. Pentru că
de ce mai mult
a fi un exemplu este important chiar și în acest aspect. Dacă un credincios de rând poate își permite anumite lucruri inutile, pentru că atâta este nivelul lui de cunoștință, de înțelegere. Eu care am un nivel de cunoștințe poate mai aprofundat,
spirituale,
eu trebuie să fiu atent și la modul cum orientez isprăvnicia sau credincioșia celui care mi-a fost încredințat spre păstorire.
Stimați ascultători, cu această idee vom încheia întâlnirea noastră. Pavel vorbește despre un drept. Iisus însuși spune, vrednic este lucrătorul de hrana lui, nu de lux, nu de sărăcie, nu de austeritate, ci de hrană. Aș putea spune, liderul religios ar trebui să trăiască la un nivel mediu, demn, frumos, curat și cinstit, în așa fel încât, până la urmă, și oamenii să fie mulțumiți cu cei care îi reprezintă din punct de vedere spiritual.
Așa este.
Întâlnirea noastră se încheie, stimați ascultători. Săptămâna viitoare vom discuta despre felul în care s-a raportat Pavel la acest drept al lui. De ce el a preferat să-și câștige existența? Nu a fost cumva aceasta în detrimentul Evangheliei? Vom vedea la întâlnirea noastră de săptămâna viitoare. Până atunci, Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți!